አብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሎሚ እውን ኣብ ገለ ከተማታት ከም ዝቐፀለ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ዞባ ቦሮና ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ነበርትን ብዝተኻየደ ግጭት 4 ሰባት ምማቶምን ካልኦት 18 ምቕሳሎምን ተጠቂሱ ኣሎ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ከተማ ወሊሶ ድማ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑን ካልኦት ሕቶታትን ዝሓዙ ነበርቲ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛን እስክንድር ፍሬውን ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ትማሊ ዝተላዕለ ተቃውሞታት ሎሚ እውን ካብ ዝቐጸለለን ከተማታት ሓንቲ ሻሸመኔ እያ። ነበርትታ ከተማ ሎሚ ዝወፁ ነቶም ትማሊ ዝሞቱ ንምቕባር ምዃኖም ንቪኦኤ ነጊሮም። እቲ ቁፅሪ ካብቲ ናይ ትማሊ ዝበዝሕ ከም ዝነበረ እውን ይጠቕሱ።
ከተማ ነው ህዝቡ ተነስቶ ይሄደው። በጣም ጥምቀት ነው የሚመስለው። ይገርምሃል፣ ማለት ግጥምጥሞሹ ሁሉም እጁን ያጣመረ ነው።
ህዝቤታ ከተማ ወፂ ነይሩ ንጥምቀት ዝወፀ ይመስል። ኩሉ ቋዳው ዘጣመረ እዩ። በዝሒ መኻይን ነይረን። እስላም ክርስቲያን ከይበለ ብዝለዓለ ኩነታት እዩ ስለ ስርዓት ቀብሮም ተኻይዱ።
ኣብቲ ናይ ሎሚ ተቃውሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ይሰጥሕና ጋዜጠኛታት ይፈትሕልና ዝብሉን ካልኦትን መልእኽትታት ተመሓላሊፎም ምንባሮም እቲ ነባሪ ሻሸመኔ ይገልጽ።
ኢህአዴግ በቃህን በቃህን፣ ኢህአዴግ በቃህን በሚል መላው ከተማ በአንድነት ነው። በጣም የሚገርም
ኢህአዴግ አኺልካና አኺልካና፣ ኢህአዴግ አኺልካና ኢኻ ዝብል ምልእቲ ከተማ ብሓደነት እዩ ተላዒሉ። ብዘግርም ኩነታት ንዓና እውን ሰጊእና ኢና። ምክንያቱ ሃንደበት እዩ ኮይኑና ዘፍረ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ባንክታት ተዓፅዮም ኩሉ ምንቅስቓሳት ጠጠው ኢሉሎ ይብል እቲ ንወኪልና ዝተዛረበ ነባሪ ሻሸመኔ። ትማልን ሎምን ኣብ ገለ ከባብታት ኦሮምያ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓሳት ብዝምልከት ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ዕላዊ መግለፂ የለን። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ኦሮምያ ኣዲሱ ኣረጋ ግን ኣብ ሻሸመኔን ካልኦት ዝተፈላለዩ ከተማታትን ናብ ዝተገብረ ሰልፍታት ብሓይልታት ጸጥታ ብዝተወስደ ስጉምቲ ዝተቐተሉ 8 ምብፅሖም ገሊጹሎም። ኣተሓሒዙ ኣብ ሻሸመኔን ምዕራብ ሃረርጌን ዝተፈጸመ ቅትለት ተሓተቲ ዝኾኑ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተውን ነገር ዘለዓዓሉ ጥቕሞም ዝተተንከፎም ኣካላት ምዃኖምን ተዛሪቡሎ።
ምዚ ብዝተኣሳሰረ ናይ ኦሮምያ ገዛኢ ፓርቲ ኦህዴው ሎማዓንቲ ዝውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩት ከተማታት ብዝተኻየዱ ሰልፍታት ንዝጠፍአ ሂወት ሰብን ንዝወረደ ጉድኣትን ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብደረጃ ማዕረግ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእከላይ ኮሚቴ ኦህዴው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዖም ዓብዪ ሓዘን ብምግላፅ ኣብ ሻሸመኔን ዞባ ምዕራብ ሃረርገን ግዳያት ዘብፅሑ ጉድኣት ዘብፅሑ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ንመራሒ ብዙሓት መንግስቲ ገሊፆም ኣለዉ።